Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam, Gloria tibi, Domine. Verbum Domini, laus tibi Christe,